Gerbėjas Jėzui Kristui, jums brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis sveikinamės laidoje knygų lentynoje, kur aš, Vytautas Sinica, kalbinsiu šiandieną jo ekscelenciją, vyskupą emeritą Joną Kaunecką. Gerbėjas Jėzui Kristui.
Per amžius ir man labai malonu pasveikinti Marijos radio klausytojus.
Vyskupas jums visiems tikrai pažįstamas ir tikiuosi, kad pasilgtas. Nepalaikykit mano žilumų, jeigu kreipsiuosi jį Jonai, nes jis
teisingai
patvirtins, kad prašo taip jį vadinti. Taigi, brangus Jonai, mes šiandien kalbėsime, pristatydami ką tik pasirodžiusią knygą Nepataisomasis, trečiąjį tomą. Šios knygos turbūt jau ne vienam girdėta, kad anksčiau buvo ankstesni jos tomai, dabar pasirodė trečiasis. Tai yra knyga tekstų, atsiminimų ir ne tik, apie monsinjorą Alfonsą Svarinską, vieną ryškiausių žmonių katalitiškam antisovietiniam pogrindį ir apskritai, sakyčiau, Lietuvos laisvės kovų istorijoje. Taigi, gal ne tiek tiesiogiai apie knygą, bet ir apie knygą, bet labiausiai apie žmogų, apie Alfonsą Svarinską, kurių jūs tikrai ilgai ir gerai pažinojot. Prieš žengdami prie jo, aš norėčiau, kad jūs sutiktumėt porą žodžių pasakyti ir apie save, apie tai, kaip jūs įsitraukėt į antisovietinę veiklą, į visą tą tiek kronikos leidybą, tiek katalikų komitetą. Kaip tapot priešų sistemai?
Kad komunistinė sistemai tapau priešų, tai dėka Svarinsko. Jisai. Būtent su Svarinsku, nuo kad aš pažįstamas. Kai pradėjau dirbti Alitoje melioracijoje, tai kadangi manęs nepriėmė seminariją, tai aš vis tiek dalyvaudavau su jaunimu visokiose rekolekcijose, Tamkevičiaus vedamose, Zdebskio, nu tai ir nuot susidurdavau su Svarinsku. Tuo metu jis dirbo Miroslave. Prisimenu, aš vieną kartą jį pašėpiau. Sakau, nu va, labai kovojat prieš tarybų valdžią jau. Sėdėjo du kartus kalėjimuose, tada buvo dar tik du kartai sėdėta. Tai, o jeigu laimėsit, tai ką darysit su tais daugiausiais pastatais? Juk žmonės gyveno kaimuose, o dabar tarybų valdžia sukūrė tokius daugiausius, į ką žemės ūkio šalis, taigi žmonės norėjo žemę dirbti, tai ką darysit su tais namais? Sako, visus nugriausim. Bet pažiūrė, kad nenugriovė paskui.
Juotėsi?
Jo.
Čia iš tikrųjų mes iškart palėtėm toti ryškų bruožą ir kontrastingą Alfonso Svarinsko. Žmonės jį, ypač tie, kurie mažiau pažinojo, turbūt atsimena kaip griežtą. Iš viešumos jį atsimena kaip griežtą žmogų, kuris bardavo kitus. Bet kas geriau pažinojo, atsimena kaip labai šiltą, ar ne? Ir labai dažnai besijuotinti. Kaip tai daro tie dalykai?
Aš tai suderindavau, kartais ir šiltai besišnekant, žiūrėk, susinervuodavo ir pasitaikydavo. Ir žmonės mane, kaip pažįstama Svarinsko, žmonės klausdavo, kaip tai suderinama. Svarinskas reikalauja bausmės, o Dievas gailestingas, jis į Dievo mokslą turi skelbti. Tai aš sakydavau, Svarinskas taip sako. Jeigu nusikaltęs žmogus neprisipažįsta, neprašo atleidimo, kaip jam atleisti, Dievas neatleis, turi žmogus prašyti. Prisipažinti kaltas ir tada prašyti atleidimo. Va, jeigu tie, kur buvusieji gailėtųsi, prisipažintų visai tautai, kad mes nusikaltom ir prašytų tautos atleidimo, tada sako, aš nepykčiau. Va jo atsakymas. Dabar tas klausimas, kaip įsijungiau į tą antisovietinę veiklą. Nu, vienas dalykas, aš niekada nepritariau tai sovietiniai veiklai. Jau nuo tų laikų, kai nuo vaikystės domėjaus, kad lietuviai nuot sukildavo. 1863 metų sukilimas. Lietuviai visada norėjo laisvės, ogi tada... Tai tikėjimas neturėjo laisvės, tai būtent ir yra tas skaudžiausias dalykas, prieš kurį reikėjo kovoti. Svarinskas, paskui Tamkevičius, Zdebskis, kiti sukūrė tokį raštą Brežnevui. Tai dar, kai aš dirbau melioracijoje. tame rašte įrodinėjo, kad Tarybų sąjunga pažeidžiamos tikinčiųjų teisės. Ir prašė, kad visi rinktume parašus. Tai tas vadinamasis 17 tūkstančių memorandumas. Tai aš su draugais, su tais pačiais draugais, su kuriais dalyvaudavom rekolekcijose, rinko parašus. Per mano rankas praėjo 3,5 tūkstančių parašų. O iš viso buvo surinkta 17 tūkstančių. Nuo to laiko aš jau įsijungiau. Faktiškai tas 17 tūkstančių memorandumas man ir atidarė duris į seminariją. Nes anksčiau į seminariją kodėl neprimdavo? Sakydavo, tarybų valdžia nutarus, kas turi jau kokią specialybę, to negalima į seminariją priimti. O aš turėjau specialybę meloratorius. Tai kada tik nuvažiuodavo į seminariją, sakydavo, ne, su diplomais negalime priimti. Nu, aš tai dirbau dar Semne, melioracijos statybos valdyboje, vykdytoju. Tai sugalvojau į Simno vidurinę 12 klasę baigti, gausiu atestatą. Buvo tik juokas. Tai sako, kad tu galvoji, kad atestatas diplomą naikina, vis tiek tu specialistas priimti negalima. Bet va, kai surinkta buvo iš viso 17 tūkstančių. Aš liudininkas, kaip svarstė, ar siūsti Brėžinevui ar ne. Jeigu nusiūsti Brėžinevui, o buvo dėžių daug, kelios dešimtis tų parašų, nusiūsti Brėžinevui, atsiūsti Lietuvą, kad čia išaiškintų, kas pasirašė, kas rinko parašus, tai nutarė vežti į Maskvą. Maskvos disidentam, kad perduotų į užsienio ambasadas, kad kokiu tai būdu išgabentų tuos parašus į Sovietinių nacijų organizaciją. Ir kad kopija iš ten persiųstų Brėžinevui.
Taip, per Maskvą į Ameriką.
Taip.
Iš tikrųjų, čia dažnas motyvas, ne, tos veiklos tiek katalikiško pogrindžio. Išnešti žinią pasauliui.
Taip. Ir va, ta žinia paskui ir atidarė seminarijos duris, nes nebedraudė specialistų priimti.
Pataisykite, jeigu klystu, tiek kuriant tinčiųjų teisėms ginti komitetą, tiek sugalvojus leisti kroniką, mintis buvo, kad viešumu galima pastatyti sovietinę valdžią į tiek nepatogią padėtį, kad jinai labiau gerbs tas teises, kurias pati deklaruoja, bet iš tikrųjų nesuteikia. Pirmiausia, tikinčiųjų teises.
Aš tai panaudodavo dar gudrybę. Tarybų sąjungos konstitucija skelbė religijos laisvę. Kas kaip nori, taip tai tiki, kaip nori, taip meldžiasi. Tai aš labai dažnos pamoksus sakydavau. Va Maskva, teisės konstitucija leidžia laisvę. O jeigu čia persekioja mokiniam elgesio pažymį mažina, neleidžia stoti aukštai, tai vietiniai pažeidžia tarybinę konstituciją. Tai va, ir tardymuose būdavo, aš sakytau, gyniau tarybinę konstituciją, negalit manis kaltinti, kad aš kovojau prieš tarybų valdžią. Aš gyniau konstituciją. Vietiniai atseit pažeidinio, na žinoma, žinia kvailas, žinojau, kad buvo įsakyta persekioti vietiniam, bet viešai tai vaizdavo, kad visiška laisvė yra, o jeigu ir pažeidimai, tai atseit kažkas pažeidžia.
Sustokim ties tai žodžiais, kai sako, aš ne kvailas, ne tas žodis. Aš matau, kad visoj toj tiek komiteto, tiek kronikos leidėjų veikloj buvo labai daug gudrybės, točio taktikos, veikimo apmastant, kaip reaguos represinės struktūros, kaip jas apgauti. Ir dar, jeigu aš teisingai suprantu, Svarinskas tiek kaip vyresnis, tiek kaip jau pasižymėjęs toj veikloj, buvo toks kaip autoritetas, mokytojas. Ar galima sakyti, kad iš jo ėjo pamokos, kaip veikti, kaip pergudrauti režimą, kaip išlikti, nes juk visa ta veikla, nors draudžiama, išliko sėkminga labai ilgą laiką?
Nu, ne visai galima sakyti, kad iš jo išmokau, kaip apsiginti. Būtent Svarinską kaltino, kad jis griovė tarybų valdžią. Tai aš jau tapęs kunigu iš karto galvojau, čia būtinai reikia šitaip veikti, kad manęs neapkaltintų, kai griaunu tarybų valdžią. Būtent aš visada imdavau ar jaunimo gretas, ar kom jaunimo tiesą. Ir pamokslą pradėdavau cituodamas. Imkim, koks studentų grupė, kur nors kaime cukrinius runkelius tvarkydami, raudami, taisydami, orgiją sukelia. Ir kom jaunimo tiesą prašo. Tai aš perskaitau, žmonėm sakau. Va, juk jeigu tie jaunoliai būtų tikintis, nebūtų padarę tokius nesąmonės. Bet aš pirmačiausia perskaitydavau tą straipsnį, kom jaunimo tiesos ar jaunimo gretų. Tai kaip mane kaltins, jeigu aš būtent cituoju tarybinę spaudą.
Čia kaip mokslo darbuose cituot Leniną. Grįžtim gal labiau prie paties Alfonso Svarinsko, kalbam visgi apie jį. Koks pirmas įspūdis buvo, kai susipažinot? Vis tiek kiekvienas žmogus, o ypač ryški asmenybė, palieka kažkoti tą pirmą įspūdį.
Jau pirmas įspūdis buvo, kad jis visą savo gyvenimą atidavęs tikėjimui Dievui. Pavyzdžiui, sakiau, Mirosove jis dirbo. Nors buvo Mirosovo vikaras, bet jis palei bažnyčią, palei šventūrį išliedavo ledą. Jaunimui darydavo čiožyklą, o kaime čiožyklo nėra. Šitai pritraukdavo. Vėl abiturientai baigia mokslo metus, atestatų gavimas, jis būtinai suorganizuos visus, kad pamaldos būtų, sukvies visus, ką mes bažnyčia norim jūs pagerbti, kad jūs pabaigėt vidurinį mokymą. Tai va, tas sugebėjimas surasti, kaip žmonės pagerbti, kaip ir traukti, mane žavėjo visada. Ir kai tą čiožyklą įsirengdavo, tai įrengdavo garsiakalbius, muzika gražiausia groja, kad jaunimas galėtų čiužinėti, šokti.
Pasiekdavo širdis. Tuo metu, kai jūs susipažinot, Alfonsas Svarinskas buvo jau ne kartą kalėjęs tremtyje.
Du kartus jau buvo buvęs.
Tai buvo ilgi metai. Man labai įstrigę, aš esu neilgai bendravęs paskutiniais Svarinsko gyvenimo metais su juo, bet tie pasakojimai apie galimybę rinktis. Politiniai kaliniai galėdavo laiks nuo laiko pasirinkti, pavadinkim taip, padirti sovietinę valdžią, pripažinti, kad jį teisinga ar teisėta, ir keliauti namo. Ir ta galimybė, na, reikia suprasti, šiandienos atimis tikrai atrodo saldi, ir manau ir tada buvo saldi, bet žmonės kaip jis, Gajauskas, Teleckas, kiti jos nesirinko. Jūs tuo metu susipažindami žinojot apie tokius dalykus?
Žinojau tuo labiau, kad tuo metu girdėjom Dutko, rusų dvasininką, kuris irgi kaip Svarinskas, kaip Tamkevičius, labai kritikuodavo tarybų valdžią. Bet kai jis atsisėdo kalėjime, per televizorių prisipažino, kad jis klydo, kad jis myli tarybų valdžią, kad tarybų valdžia teisingiausia pasaulyje. Tai visi žinojo, kad jis priverstas tą daro. Tai va, tai jau nesvarinskas, net Tamkevičius jau iš to negalėjo nepagalvoti tą pusę.
Bet čia išryštėja ta įtampa, aišku, labai sunkus pasirinkimas, bet kai sakot priverstas, o kai kurių neišeina priversti, kai kurie nepasiduoda ir verčiami.
Nu va, Svarinskas, aš garantuoti galiu, tai Tamkevičius jų negalėjo priversti.
Gal banaliai toks ar naiviai skambantis klausimas, bet tai darė įspūdį? Jūs jautėtės prie didžių žmonių?
Taip, taip visada žavėdavomės.
Ir tai buvo įkvėpimas?
Įkvėpimas ir priedo, kad visi žmonės žavėjosi. Žinokit, kiek aš kalbėdavau su kuo. Visi žmonės žavėdavo. Vo tai kunigas, pavyzdžiui, apie Svarinskį. Vo tai tikras kunigas.
Kai sako tikras kunigas, man dar prie kai ko norisi prisiliesti. Domėdamasis tuo laikotarpiu, aš žinau, kad dauguma kunigų juk nebuvo įsitraukę jokią antisovietinę veiklą. Jie vykdė savo kaip dvasininko tiesioginį pašaukimą ir darbą, bet prieš režimą nėjo. Ėjo labai maža dalis, nedaugelis.
Taip.
Ir kaip kiti dvasininkai, kurie nedalyvavo tokioje veikloje, kaip komitetas arba kronikos leidyba, žiūrėjo į tuos, kurie dalyvauja? Kaip žiūrėjo į Svarinską, tarkime, kiti dvasininkai?
Nu, kai kurie kunigai tiesiai pasakydavo ekstremistai. Tiesiai pasakydavo. Ypač aš tai patyriau, su kunigai susidūriau. Šitas memorandumas 17 tūkstančių. Tai religinių reikalų tarybos įgaliotinis parašė projektą, kaip viskupai turi rašyti. Deja, viskupai ir viskupijų valdytojai sutiko platinti šitą raštą. Tai aktyvus kunigai, kaip Tamkevičius, Svarinskas, parašė tokį raštą, prisimenu šiandien, kaip prasidėjo. Cic, Codex Iuris Canonis. Šitas kodeksas, bažnytinės teisės, rašo taip. Jeigu žinom, kad viskupai arba valdytojai priversti valdžios, tai tokio rašto negalima skaityti, nes čia nėra tikras. Tai aš išvežiuojau prieš 10 šito į kunigus. Ir kaip jūs manot, ar paklausė neskaitė to rašto? Deja, praktiškai visi skaitė tą raštą. Tai žinoma, kai kurie suvedė taip, kad atseit kai kas prieš kunigus rašoma, va žmonės plėtkavoja, taip bandė pakreipti. Bet aš po to, o ir taip Dieve, kaip tu neturi kunigų. Tai čia garantuotai mano puikybė, nes aš galvojau, kad va taip aš nedaryčiau. Bet iš tiesų, tai buvo. Ir vėliau, kai man tekdavo, tokius raštus rašydavom, kunigai prieš kokius dalykus protestuoja. Buvo kunigų, kurie tiesiog pamatė mane, duris užtrenkdavo.
Nes arba, ir jūs ekstremistai.
Taip. Ir dar sakydavo taip. Aš pasirašysiu tada, kai viskupas pasirašys. Kol viskupas nepasirašė, aš nesirašysiu. Ir tiesiogiai, kai mane jau jungė, tiesą reikėjo pasakyti, kaip jungė tikinčių teisėms komitetą, būtent 1978 su Eucharistijos bičiuliais nutarėm atnaujant Žemaičių Kalvarijos kalnų procesiją, nes iki to laiko visi vaikėsi to, kad tarybų valdžia uždraudė, tai mes nedarom. O aš su Eucharistijos bičiuliais 78 Liepos 2 pradėjom. Tai Svarinskas labai tuos sužavėjo, sako, būtinai tu turi jungti su mumis į tikinčių teisininkų komitetą, va kaip aš nori, nenori, turėjau įsijungti.
Dar vienas dalykas labai dažnai minimas, kalbant apie ištakas to katalikų pasipriešinimo sovietiniai valdžiai, tai yra jaunimo vaikų sielovada. Kad 7-ame dešimtmetyje buvo daug draudimų, sugriežtinimų, neleidžiama ruošti pirmai komunijai, ir kiti dalykai, ir kad tai privertė burtis ir aktyvesnės veiklos imtis, nes matėsi, kad, vadinasi, nauja karta nebegaus pamatų katalikų mokymo ir tikybos. Ar tas veiksnys buvo svarbus?
Žinoma, svarbus, o štai ir atsirado Eucharistijos bičiuliai, kurie būtinai turėjo daug melstis, sekmadieniais visada dalyvauti pamaldose, visokiose procesijose, mišioms patarnauti, mergaitės adoruoti. Tai va, tas judėjimas Eucharistijos bičiulių pasidarė masinis. Ir Žemaičių Kalvarijoje jaunimo diena būdavo, tai vien jaunimo keli tūkstančiai, 5-7 tūkstančiai, netipdavo Žemaičių Kalvarijos baziliką. Ir stebėdavomis, daugumas telefonų nenamie neturi. Juk tada kaip nors paraginti kitus nebuvo galimybės. Kaip tas jaunimas susirinkdavo iš visos Lietuvos? Tai iki šiandien mislė.
Alfonso Svarinsko idealai nekartą kartoti paprastą formulę Dievas ir tėvynė. Tikrai, ir jūs tą žinot. Pabandykim išskleisti mūsų klausytojams. Dabar labai dažnai būna ir supriešinami šitie dalykai. Bažnyčia yra universali, visiems vienoda. Tėvynė mūsų. Priešina gal tai kažkaip mūsų kaimynais, mūsų meilė savo tėvynė ir panašiai. Kaip Alfonsui Svarinskui, nors gal ir apskritai jo kartai tie dalykai derėjo savaime suprantamai, ne?
dėlėjo savame suprantama, bet tėvynė, laisva tėvynė, o tikėjimas Dievas visada kovoja už žmonių laisvę. Va kaip tas suderinama. Tėvynė nebegalima vadinti, jeigu ji ne laisva. A Tarybų sąjunga mūsų tėvynė? Juk ne.
Ir čia turbūt susideda dar tai, kad ta šalis, kuri okupavo Lietuvą, kartu buvo agresyviai ateistinė šalis.
Taip.
Tai vienu metu tas pats priešas, ta pati rankas maudė ir lietuvybę, ir katalikybę.
Taip. Ir neleido nemažiausias knygos išleisti. Net malda knygų neleidžiama būdavo.
Dabar galvoju apie skirtumą. Jūs esat jau, galima sakyti, karo, pokario vaikas, ar ne?
Taip,
vienos
taip.
Patirtys formavo jūs. Alfonsas Svarinskas buvo smetoninės Lietuvos vaikas. Aš atsimenu jo žodžius, kad kai pradėjo skristi karo lėktuvai virš Lietuvos karo pradžioje, kažkuri moteris, nežinau, ar iš giminių, ar iš kaimo, sakė, na viskas, lietuvėlės nebėr. Bet jis dar turėjo tą atsiminimą laisvos, nepriklausomos Lietuvos. Ar kalbėdavo apie tai? Ar jums jaunesniems pasakodavo kažką apie tą Lietuvą, kuri turbūt yra tas atskaitos taškas, kaip mes vėl turėtume gyventi, prie ko grįžti?
Nu taip, jog žinojom ir Smetoną, ir labai daug žmonių teigiamai atsiliepdavo, sako, prie Smetonos Lietuva labai ekonomiškai pakyvo, visi ūkininkai kalbėdavo, kad labai geras buvo gyvenimas. Tai teisingas gyvenimas. Tai va, be abejo, Svarinskas tai pabrėždavo. Ir visi žavėjomis tą senąją Lietuvą, prieškarinę.
Alfonsas Svarinskas buvo, drįstu sakyti, pasaulinis reiškinys, ne? Juk Ronaldas Reiganas, JAV prezidentas, prašė jo išlaisvinimo.
Pas Gorbačiovą.
Taip, vėliau priėmė Alfonsą Svarinską pokalbiui. Pasaulis žinojo apie jį.
Taip. Jau iš kronikos žinojo. Juk Lietuvos katalikų bažnyčios kronika buvo nugabenama į Ameriką ir išverčiama į vairias kalbas, ar ispanų, vokiečių, visokiam kalbom ir visam pasauliu platinama. O taigi, ar Svarinsko įspėjimas būdavo, ar Svarinską nubaudžia, ar galų galę suėmė, viską tą iš karto žinojo vakarai. Tai jis jau vien tuo tapo vakaruose didvyris.
Ir po to buvo dar vienas įdomus etapas, jau pabaigoje sovietmečio Lietuvoje, kylant atgimimo bangai. Alfonsas Svarinskas buvo ištremtas, bet nebe į Sibirą, o į vakarus, kas tapo savotišku turu pristatant laisvam pasauliui apie mūsų nelaisvą gyvenimą. Ar išsiplėstumėt ką nors apie tai?
Žiūrėkite, daugiau buvo tokių, kurie tarybų valdžia nepritarė, juos tiesiog išvarydavo. Iš Tarybų sąjungos. Nu, oficialiai skelbdavo, kad va nevertas, kaip Maikausi sakė, pavydėti man iš Tarybų sąjungos pilietis, o čia atsėti reikia. Žmogus, joks nepilietis pasidarė, niekam nereikalingas, bet kitas dalykas, jūs teisingai sakot, kartu tai demonstruodavo, žiūrėtų, kokia pas mūsų laisvė, jeigu kam nepatinka, laisvas gali išvažiuoti.
Ką labai retas galėjo.
Nu.
Jau nepriklausomai Lietuvoje apie Alfonsą Svarinską dažnai sakydavo, kad tai yra nepritapęs, laikmečio nesupratęs, praeityje užstrinęs žmogus. Iškovojus nepriklausomybę Alfonsui Svarinskui kažko vis tiek tarytum trūko. Jis nebuvo patenkintas tuo, kaip vystosi Lietuva.
Nu, sakydavo, kad teisybės tikros nėra, kad labai buvusiai visokie komunistiniai valdo. Pavyzdžiui, jis jokių būdų nepriėmė, kad gali būti prezidentų Brazauskas.
Kaip tai reiškia? Nesąmonė.
Taigi, žinot, kad kai buvo prezidento inauguracija, tai prezidentas norėjo katedrui daryti. Svarinskas su tikinčiu moterėjim neįleido į katedrą. Bet paskui vis tiek norėjo su katedra, kadangi Svarinskas neleido. Balsys pro šonės duris įvedė prezidentą, ne pro paradinės duris, bet pro šonės duris. Bet priedo, nuo to karto Balsys uždraudė Svarinskui katedroje koncelebruot mišes. Toks faktas buvo.
Čia skambės gal kaip nukreipimas nuo temos, bet atrodo, kad tas laikotarpis, ar ne, 93 ir panašus metai buvo didžiulės įtampos ir susipriešinimo visuomeniai laikotarpis.
Taip, taip buvo toks, nes dalis, jau kartuoju tą mintį, dalis šaukė, kad Dievas gailestingas, o kodėl Svarinskas toks negailestingas. Jau aiškinu, kaip Svarinskas sakydavo, kad turi prisipažinti. Tai kaip Brazauskas sako, prisipažįsta, kad aš Lietuvai daug pakenkiau. Ir tauta man atleiskit.
Gili mintis. Aš apskritai galvoju, kai sakot apie tą negailestingumą Svarinsko pavadinkim, mes paliečiam dažnai ir šiandien bažnyčioj įtampą, ar ne? Ypatingai Pranciškaus pontifikato metu buvo daug kalbų apie tai. Dievas yra teisingas ir Dievas yra gailestingas, ar ne? Ir
taip, teisingai.
Kaip tą balansą tarp šitų dalykų surandam? Turbūt sutiksim, kad pastaruoju metu daug daugiau akcentuojamas gailestingumas. O teisingumas taip tarsi, na, metaforiškai pasakysiu, senojo testamento darybė. Ir dabar rečiau akcentuojamas mūsų gyvenime. Alfonsui Svarinskui teisingumas buvo būtinas šitoj likty, be jo gailestingumą dalinti negalėjom.
Net ir pas Dievą teisingumas pirmoji vietoj. Dabar tiesa, net kai kurie kunigai skelbė, esu girdėjęs skelbė, kad Dievas be galo gailestingas visiems atleis. Taip, atleis, bet jeigu prisipažinsi kaltas ir prašysi atleidimo. Tai teisingumas vis tiek reikalauja, kad turi prisipažinti, kad turi gailėtis dėl to, jeigu dar įmanoma atgailą padaryti. Tik tada yra gailestingumas.
Istorinis teisingumas turi daug pusių, bet dvi ypatingai norisi paliesti. Vieną mes tarsi jau palietėm. Tai yra tie žmonės, kurie padarė kažkokių kalčių tautai, valstybei ir po to dėl jų gailėjasi arba ne, atsiprašė arba ne. Bet kita pusė yra tie žmonės, kurie pasiaukojo dėl Lietuvos valstybės ir ar po to valstybė juos įvertina, atsimena ir gerbė. Tai Alfonso Svarinsko, kol jis buvo gyvas, paskutiniais gyvenimo dešimtmečiais vienas svarbiausių tikslų ir rūpesčių buvo partizanų įamžinimas. Tiesa? Dalyvavo tame?
Taip, jie dėl to įsirengė partizanų parką prie Ukmergės. Dėl to jis ir Ukmergės kapinėse tarpelį surado visiems partizanų kauliukams pavaidoti, kuriuos tik rasta. Ir pats atsigulė tarp tų partizanų, jų tarpė. Ir jis labai pergyveno, kad kryžių kalne stovė sovietinės Lietuvos moteris, o ten reikėtų partizanų paminklų. Ačiū Dievui, po Svarinsko mirties buvo. Į amžintą obeliskas pastatytas partizanų, bet jis visą vaizdį to pergyveno. Ir taipogi visi, kurie nukentėjo, jo nuomonė turi būti pagerbti. Jis visą laiką tiesiog maldaudavo su ašarom. Dabartinis valdžios prašydavo, kada įamžinsim sovietų nužudytus ministrus. Kokia nesąmonė, Lietuva laisva, o savo ministrų, kuriuos nužudė komunistai, nepagerbė. Tai jis tiesiog verkė to prašydamas. Ačiū Dievui po jo mirties buvo memorialas partizanų partija ir ministram įrengtas, bet jau po jo mirties.
Ir ne valstybės.
Jo.
Iš tikrųjų. Žvelgiant dar šiek tiek atgal į Alfonso Svarinsko asmenį, jis dalyvavo ir tiesiog atsiminė ir dalyvavo tam partizaninio pasipriešinimo laikotarpį, buvo jų ryšininkas. Ir po to partizano kapelionas. Ar jūs galite atsiminti jo, nežinau, santykį su partizanų judėjimu? Ar jis bendravo su išlikusiais gyvais partizanais? Be abejo, jeigu buvo jų kapelionas, bendravo. Kažkas šitam puslapyje čia turbūt pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį.
Taip jis visą laiką pabrėždavo, kad jis yra partizanas, partizanų draugas ir partizanai turi būti pagerbti. Dėjodavo, kad per mažai tos pagarbos yra. Šito tikrai gyveno labai.
Pradėdami paminėjau, kad atrodė Svarinskas žmonėms griežtas žmogus. Dabar gal truputį norėčiau ties to išsiplėsti. Jau tikrai paskutinį gyvenimo dešimtmetį, kai ir aš jį pažinojau ir viešoje erdvėje, ir privačiai, jis iš tikrųjų buvo labai griežtai kalbantis apie tas visuomenės problemas, apie kurias tuo metu kalbėti buvo kaip ir tabu. Pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje vykdavo seksualinių mažumų paradai, jis labai griežtų tonų prieš juos kalbėdavo ir meldėsi katedros aikštėje, ir ten buvo tokių aštrių konfrontacijų prieš jį. Atitinkamai, tarkim, Europos Sąjungos atžvilgiu jis irgi pasakydavo tokių tikrai griežtų žodžių, kurie tuo metu prieš 10 metų buvo kaip šventvadystė, nes niekas dar nieko kritiško apie tai kalbėti nedrįsdavo. Ar atrodo, kad jis buvo toliau pramatantis, ar tiesiog drąsesnis, ar kaip jūs manot, kodėl tos pozicijos tokios buvo, kai kiti juk taip nekalbėjo?
Na, jis važinėjo daug po pasaulį, išleido dar tarybų valdžią. Tai jis matė, kur nueina visuomenė ir propaguoja tos pačios lyties vadinamą meilį. Tai va, ir jis tuo buvo pasipaisėjęs, sakė, dabar bandys tą įkišti Lietuvai. Tai va, dėl šito labai pergyveno. Tai dėl to taip griežtai pasisakydavo, protestuodavo prieš tas eisenas.
Stabtelkim dar atgal laike. Sovietinių laikotarpių ties žodžiu nepataisamasis. Knyga apie Alfonso Svarinsko gyvenimą, tas trečiasis tomas, kuris ką tik pasirodė, irgi taip vadinasi, nepataisamasis. Ir tas žodis pasirinktas neatsitiktinai, o todėl, kad KGB ir apskritai režimo struktūros Alfonso Svarinską taip vadino. Nepataisamasis.
Jo, neįsipravimai.
Tai pirmiausia susijęs su tuo, kad jo nebuvo įmanoma perkalbėti. Jis nenusileido, nepagyrė sovietinio režimo. Bet kokių priemonių imdavosi? Ko buvo ėmėsi prieš Alfonsą Svarinską sovietinis režimas, kad jį ar pakeistų, ar diskredituotų, ar kažkaip neutralizuotų? Na, nužudyti tiesiai, sakykim, jo nedryso. Bet ko ėmėsi, kad Svarinskas nebebūtų problema?
Nu, imkim, kad ir tą filmą, kas jūs kunigas Svarinskai. Jų ten paima kažkokį kunigą Jurbarko rajone atsieit, kad ten toks pagerbiamas žmogus, kuris kitus nužudė. Prisimenu, tam filme bandė ištaminti, nors žmonės nekreipė dėmesio, nes ten vis tik atrodo, kad buvo partizanas. Bet va, tiesiai sako ten komentarą to filmo vienoje vietoje, tai va, kovoja už teisingumą, už gerumą, o prašau rėmiai tokį.
Bet nepavyko diskredituoti.
Ne, nepavyko. Kaip tik tas filmas išėjo, visi tiesiog sakė, kad va, pavyko tas filmas komunistų nenaudai, nes labiau pagarba išaugo Svarinskui po to filmo.
Kaip manot, ar šiandienas visuomeniai gali sugrįžti į viešą atmintį, tai pavadinkim Alfonsas Svarinskas kaip ryšti figūra? Ką turiu galvoje? Iš sąjūdžio laikotarpio tikrai ryščiausiai atsimena šiandien jauni žmonės Vytautą Landsbergį. Ne tiesiogiai, ne patys atsimena, bet iš viešosios erdvės. Iš partizanų laikotarpio tikrai žmonės žino Ramanauską Vanagą, žino Joną Žemaitį Vytautą, Lukšą Daumantą. Iš tos katalitiškos antisovietinės rezistencijos, aš gal subjektyviai sakau, bet man atrodo, kad točio kažkočio ryškaus atminimo ir herojaus asmens nėra. Ar galėtų juo tapti ir ar turėtų juo tapti Svarinskas mūsų jaunai kartai?
Jau ne. Nes šiais vaikais jau ir partizanus jau gerbė, taip ir su kasusantis gerbė dabartiniai, kurie valdžio yra. Jau žiūrėkit, būna partizanų kokie minėjimai, laidotuvės jų pavaikų surastų. Vieną kitą suranda, kaip jie Kavonį, kuris, ačiū Dievui, kai tokį suranda, tai va partizanų vėliava tada. bet apskritai visur tai ne. O konkretus pavyzdys, jūs galvojat apie koplytstulpio statymą Kadžionį.
Taip.
Dabar partizanų legenda. O ar žinot, kas atsitiko Anykščių rajone?
Papasakokit.
Baisus protestas. Šitam žudikui statyti kokį atminimo ženklą. Vienas dalykas, tokie teiginiai jau nesąmonė. Jeigu ir norėjęs būti žudiku, būt negalėjo gintis, jis labai jaunas atsidūrė jau kalėjimuose, tai kada jis begalėjo to žudiku būti. Bet va, ir aš vieną kartą einu Kavarskė, Kavarskas Kadžionio tėviškė. Einame abu ir du dėdai prie baro stovi ir garsiai mišau. Vėl šitas banditas eina su vyskupu. Va, liaudis dabar taip nuteikiama prieš partizanų pagerbimą. Aš esu jau kelis laiškus gavęs. Kada tu nustosi važinėti tiems banditams šventinti paminklus?
Čia mes prie pabaigos artėjom turbūt prie tinkamo užbaigimui klausimo. Jūs labai pesimistiškai matote šitą vietą. Aš norėčiau matyti tiek labiau optimistiškai, nors man tas bendrai turbūt nėra būdinga. Bet iš tikrųjų, žiūrėdamas į šiandien jaunus žmonės, aš matau tų daigų ir tokių informacinių erdvių, kuriuose tiek partizanų, tiek ir žmonių dalyvavusių po to nebeginkluotam pasipriešinime, atminimas ir gyvas, ir herojiškas. Ir aš labai sutinku su jumis, kad valstybė, valdžios institucijos, galbūt ir LRT, nors reikia pripažinti netaip seniai transliavusi apie Svarinską naują filmą, nenori to atminimo, tai yra nepatogu, kažkaip nejauku, apeinama, birželio sukilimas iš vis yra tarsi tabu tema, o partizanai taip nedrįstama sakyti, bet irgi nėra tų akcentų, kurių jums ir man norėtųsi. Bet man atrodo, kad jaunai kartai egzistuoja poreikis, poreikis herojų, poreikis kuo didžiuotis, iš ko imti pavyzdį. Ir dabar, kai gyvenam tam tikram karo pavojaus šešėlį pastarąjį beveik dešimtmetį ir vis daugiau tos, čia jokių būdų neneigiamai sakau, militarizacijos mūsų gyvenime, to tokio suvokimo, kad gali būti karas, kad galbūt reikia jam ruoštis, kad mes turim būti pasiruošę ir tvirti ir tam tikro vyriškumo reikia daugiau iš jaunimo. Tie jauni žmonės augdami šitam fone pradeda dairytis tų, nu, nebūtinai herojų, bet žmonių, kuriuos galėtų matyti pavyzdžiui. Ir kodėl aš tą klausimą šitaip uždaviau, man norėtųsi, kad kažkur ten atsirastų Svarinskas. Svarinskas nebuvo karys, tiesioginė to žodžio prasme, Svarinskas dvasinis karys, bet tokie pavyzdžiai, man atrodo, labai įkvepiantis ir reikalingi.
Taip teisingai, bet jeigu yra susitumėjimo, tai tik Vilniuje ir Kaune, kur labiau įsivavinės jaunimas. Net Panevėžy, pagerbint partizanus, ne vienas jaunas neteina. Ne vienas. Provincijoje jau nebėra partizanų. Bet ačiū Dievui, iš tų besivavinančių studentų išauks tie ir paskui formuos jie ir kitus. Tai čia vilties yra. Bet šiaip masinių domėjimusi nėra.
Brangus klausytojai, aš norėčiau užbaigti šią laidą ko gero tokiu apibendrinimu ir palinkėjimu. Apibendrinimu, kad Alfonsas Svarinskas buvo vis dėlto aukšto rango, sielos milžinas, žmogus, kurio pėtsakais mes gal visi bandyti maitį, nors niekada jų neužpildysim. Žmogus, kuris dalyvavo ir ginkluotam, ir po to neginkluotam pasipriešinime, skleidė žinę apie Lietuvos kovą už laisvę ir apskritai pavergtų tautų kovą visam pasauliui ir darė tą sėkmingai, paliko didžiulį pėtsaką ir užduotis mums visiems yra jį atrasti, užduotis mums visiems yra išgirsti tuos žodžius, kuriuos jis sakė, idealus, kuriuos jis kėlė, nes jie yra aktualūs ir vis labiau aktualūs ir aš manau, kad tai taps vis ryškiau mums visiems. O atliepiant tai, ką dabar sakė vyskupas, baigdamas paskutinį pasisakymą, kurkim tuos žydinius. Reikia, kad atmintis, laisvės kovų atmintis, tiek Svarinsko, tiek jo bendražydžio atmintis pasiektų kiekvieną Lietuvos kampelį, kad ir mažos gyvenvietės, įvairiausi rajonai turėtų tas iniciatyvas, turėtų atminties renginius, turėtų, nežinau, skaitimo ratus arba naujausiamis formomis, filmukų žiūrėjimo. ką tik tai nori, bet ieškotų tų formų ir kad valstybė įvairiausiamis jai priklausančiamis formomis tam padėtų. Nes be atminties nebus ir ateities, kad ir kaip banaliai galbūt taip skamba. Ir tą atmintį šiandien mes siūlom šiek tiek pakurstyti ir atgaivinti. Tai dar kartą primenu, ką tik pasirodė knyga Nepataisomasis, trečiasis jos tomas. Tikrai užtikrintai galite ieškoti jos katalikų pasaulio knygynuose, bet manau ir kituose, kurioje dar kartą žvilgsnis į Alfonso Svarinsko gyvenimą, jo tiek bendražygių, tiek ir nebendražygių, tiek ir tų, kurie atėjo po jo, kaip ir įskaitant mane, tiesą sakant, akimis. Manau, kad verta yra tą knygą atsiversti. Ačiū Jums labai, vyskupė, ir ačiū visiems, kas mūsų klausotės. Iki.
Sudėma.